Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către Filipeni, capitolul 2, de la versetele 1 până la versetul 11. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus decât pe sine însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele celorlalți. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Până aici cuvântul din Sfânta Scriptură. Acum ne plecăm ființele înaintea Sfințeniei și a Majestății lui Dumnezeu și ne închinăm Lui și ne rugăm Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, Creatorul cerului și al pământului, Cel ce energizezi galaxiile în mersul lor, Cel ce ții cosmosul în echilibru, Cel ce conduci istoria și destinele popoarelor, noi îți recunoaștem autoritatea și majestatea și ne aplecăm ființa înaintea Ta și ne închinăm Ție. Îți aducem ființele noastre Ție. Tu ne-ai creat după chipul Tău și Tu vrei să-Ți imprimi chipul Tău în noi. Tu dorești ca noi să devenim ca Tine și să fim sfinți cum Tu ești sfânt, să fim desăvârșiți cum Tu ești desăvârșit. Ținta aceasta a Ta cu noi ne taie respirația. Doamne, ființele noastre aspiră către Tine, căci Tu ne-ai făcut pentru comuniune cu Tine. Te rugăm, deci, vino în ființele noastre și vino în casele noastre. Te rugăm, învață-ne voia Ta cu privire la comportamentul nostru unii cu alții. Te rugăm, aprinde dragostea în familiile noastre. Te rugăm, dă-ne capacitatea de a ierta greșelile inevitabile ale celor cu care conviețuim. Te rugăm, învață-ne să renunțăm la noi și la ale noastre în folosul altora. Te rugăm, învață-ne să fim ca Domnul Iisus. Iarăși te rugăm pentru țara noastră și pentru poporul nostru asuprit și oprimat. Doamne, te rugăm, nu lăsa ca această prelungire a amarului și a greutăților să aducă deznădejde și răutate și cinism, ci dimpotrivă, fă ca chiar prin aceste lucruri oamenii să se apropie mai mult de Tine. În amar și în nespuse greutăți, ridică-ți oameni de mare noblețe spirituală și oameni de jertfă. Te rugăm pentru toți aceia care te cunosc pe Tine, fă-i mai mult lumina neamului și dă-le putere să te facă pe Tine cunoscut și altora. Vino, Doamne, în viețile noastre și vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Noi Te cinstim, îți dăm laudă, mărire, onoare și slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, acesta am început să vorbim despre rezolvarea conflictelor care apar între soț și soție. Am subliniat foarte tare faptul că apariția conflictelor este inevitabilă. Oriunde există două persoane care trebuie să locuiască împreună sau să lucreze împreună sau să-și petreacă împreună, vor apare puncte de vedere opuse, dorințe contradictorii sau se vor spune vorbe care nu vor place celuilalt sau se vor face acțiuni care nu vor conveni celuilalt sau se vor întâmpla accidente care vor crea pagubă sau inconveniente sau neplăceri. Reacția celeilalte părți la acestea poate fi iritare sau mânie sau vorbe de reproș sau insulte sau chiar violență. Atunci, partea care a inițiat neplăcerea celuilalt se va simți jignită sau nedreptățită, va considera că reacția este nejustificată sau disproporționat de mare și, în consecință, va reacționa și ea cu adversitate. Și cearta este gata și armonia este distrusă și relația celor doi este în criză. Repet punctul pe care vreau să-l subliniez. Este inevitabil să apară puncte de vedere opuse sau dorințe contradictorii sau să se spună cuvinte care nu plac celuilalt sau să se facă acțiuni care nu convin celuilalt sau să se producă accidente care creează pagube sau inconveniente sau neplăceri. Când partea cealaltă răspunde la acestea în mod greșit, începe conflictul. Acolo unde partea afectată știe să nu reacționeze pripit sau știe să răspundă cu tact, cu grație, cu răbdare, cu dragoste, conflictul nici nu apucă să se dezvolte, el nu ajunge să ia proporții, el se stinge în fașe. Să rămânem puțin la punctul acesta când una dintre părți comite o greșeală. Să zicem că soția ta face o mișcare greșită și răstoarnă o vază scumpă și o sparge. Tu ai auzit zgomotul din camera cealaltă și alergi să vezi ce s-a întâmplat. Și vezi scena, soția ta îngrozită și palidă și pe jos cioburi și poate și apă pe covor și flori împrăștiate. Ce reacție ai tu la ceea ce vezi? Una din două. Tu te poți uita la paguba produsă. Vaza era prețioasă și era și o amintire specială. Și tu te umpli de furie și explodezi și începi să țipi și să-i zici soției tale, de ce n-ai avut grijă? Tu totdeauna ești neatentă. Și poate că treci la cuvinte insultătoare care taie ca un cuțit și intră în inimă ca o sabie. A doua reacție posibilă este să nu te intereseze paguba produsă, ci fața speriată a soției și inima ei dezolată și să exclami, nu te-ai lovit? Nu-i nimic, paguba nu-i prea mare, bine că tu n-ai pățit nimic. Veniți acum să analizăm aceste două reacții și să vedem ce ne spun ele. Dacă ai prima reacție, tu arăți că vaza e mai importantă pentru tine decât propria ta soție. Ție-ți pasă de pagubă mai mult decât de sentimentele ei. Dacă tu ai reacția a doua, arăți că pentru tine soția ta valorează infinit mai mult decât o vază sau orice altă stricăciune s-a produs prin greșeala ei. Să mai luăm un exemplu de genul acesta. Să presupunem că soțul vine acasă și îți spune că a avut un accident cu mașina. Care va fi reacția ta ca soție? Să întrebi cât de tare s-a stricat mașina și să te pornești pe invective că el n-a fost atent și nu-i bun de nimic? Sau întrebi cât s-a lovit el de tare și vrei să te asiguri că el e în regulă și te bucuri că el a scăpat iafăr, indiferent cât de tare s-a stricat mașina. Și într-un caz și în celălalt, caracterul nostru este dat la iveală. S-a produs o pagubă și ea ne afectează serios. egoismul nostru, dragostea noastră pentru lucrurile materiale, zgârcenia noastră pot să fie puternice în caracterul nostru. Paguba produsă le va stârni și le va face să explodeze. Ceea ce aș vrea să vă spun și să țineți minte este că scandalul pe care îl produci nu se datorește pagubei, ci egoismului tău, dragostei tale pentru lucrurile materiale, zgârceniei tale. Căci dacă în caracterul tău ar fi altceva, și anume considerație pentru valoarea partenerului tău și grijă pentru el și dragoste și noblețe și altruism, atunci oricât de mare ar fi paguba, din caracterul tău va ieși doar atenție pentru omul iubit sau femeia iubită și grijă pentru bunăstarea lui sau a ei și considerație pentru simțămintele lui sau ale ei. Ține deci minte, orice criză, orice accident, orice vorbă sau faptă a celuilalt care nu-i pe placul tău, îți va da în vileag caracterul. Atunci se vede cine ești. Atunci se vede cât ești, atunci se vede ce este în tine. Să trecem acum la o altă situație. Să zicem că aveți planificat să ieșiți într-o seară la plimbare, numai amândoi, să mergeți la cofetărie amândoi sau în vizită. De mult ați așteptat seara aceasta și acum vă pregătiți și unul și altul. Vă aranjați, vă îmbrăcați, sunteți amândoi veseli și dintr-o dată se întâmplă un mic accident. Poate ea își pătează rochia sau altceva de felul acesta. El nu-și găsește ceva ce trebuie să fie într-un anume loc. Unul sau altul face un pas greșit și celălalt se irită că tocmai acum se întâmplă așa ceva și îi spugnește. Tu totdeauna faci asta. De câte ori ți-am spus să ai grijă? Sau tu niciodată nu ești atent cu lucrurile tale. Și celălalt se înfurie și ripostează și fiecare se umple de amărăciune și fiecare zice în sine: la noi nu poate fi niciodată bine. Și plecați la drum clocotind amândoi și plini amândoi de ciudă pe celălalt. Și seara este ruinată, plimbarea nu mai are farmec, prăjitura la cofetărie nu mai este dulce sau vizita pe care o faceți nu vă mai produce bucurie. Poate că fiecare dintre voi vă recunoașteți în această descriere. Nu-i așa? Un pas greșit al celuilalt, sau o vorbă necugetată, sau un mic accident, oricum un fleac, și e gata indispoziția și este distrusă seara sau excursia sau orice altceva. Repet, orice fleac poate produce iritarea și indispoziția. Chiar și faptul că celălalt nu se grăbește să plecați la timp sau faptul că în ultimul moment celălalt se trezește să mai meargă la baie sau să dea un telefon. Cearta se poate naște din orice. Dar de ce se naște cearta? Haideți să analizăm iarăși situația. Celălalt și-a pătat haina sau mi-a pus lucrurile unde eu nu le mai găsesc sau mă face să plec cu întârziere sau îmi spune o vorbă neplăcută și cu acestea mă irită, mă nemulțumește, mă înfurie și eu îi zic ceva cu mânie și aceasta stârnește mânie și mi se răspunde cu mânie și cearta este gata. Observați însă ce e la mijloc, eul meu. Într-un fel sau altul, eul meu a fost afectat, fie prin paguba produsă, fie prin întârziere, fie prin vorba nepotrivită. Și eul meu reacționează că ce-a fost afectat. Ce-ar fi fost dacă, în loc să mă gândesc la mine, să mă gândesc la celălalt pe care îl iubesc? De ce procedează așa? Sau să mă gândesc la problemele lui și să-i înțeleg ceea ce face nu prin prisma euului meu afectat, ci din punctul lui sau al ei de vedere? Să zicem că celălalt realmente a greșit. Dar oare de ce a greșit? Nu cumva îi pot găsi o scuză? Sau ce aș putea face să-l ajut ca pe viitor să nu se mai producă asemenea greșeli? Ce mă interesează pe mine? Să-mi exprim imediat nemulțumirea și astfel să mă răcoresc? sau să-L înțeleg și să-L ajut pe cel drag mie. În esență, deci, ce pun eu pe primul plan? Eul meu sau persoana celui drag cu care mi-am legat viața? Domnul Iisus în predica de pe munte a spus: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Aceasta se aplică aici la apariția conflictului. Celălalt face o mică greșeală și tu te înfurii și explodezi. La celălalt a fost o neatenție. La tine însă este un eu sensibil, un caracter egoist și iritant. La celălalt e un pai în ochi, la tine e o bârnă. Domnul Iisus îți spune să începi prin a te ocupa de bârnă, nu de pai. Ocupă-te de euul tău iritabil, du-l înaintea lui Dumnezeu, cere-i lui Dumnezeu să ți-l stăpânească el, să-ți pună el euul tău pe cruce și să-l țină răstignit. Și când euul tău va fi răstignit, va fi pace în familie și armonie și înțelegere. Să ne uităm acum împreună la textul pe care l-am citit din Sfânta Scriptură la începutul acestei slujbe. V-am citit din scrisoarea Apostolului Pavel către biserica din Filipi, capitolul 2. Biserica aceasta primește de la apostol multe laude, este o biserică sănătoasă, tare în credință. Se pare însă că în biserică au apărut disensiuni, au apărut ceva frecușuri, ceva neînțelegeri. De aceea apostolul le dă sfaturi referitor la unitate. Sfaturile acestea referitoare la unitatea sau înțelegerea sau armonia din biserică se pot aplica și la unitatea sau armonia din familie. De aceea le vom citi și le vom analiza ca pe niște îndrumări care ne dau secretul înțelegerii dintre soț și soție. Apostolul începe prin acest sfat general: să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Am putea spune că aceasta este o definiție a unității și a armoniei. A fi una, a fi în armonie, înseamnă a simți la fel, a iubi la fel, a avea aceleași aspirații și a gândi la fel. Noi am văzut deja că această unire a simțirilor, a gândurilor și a idealurilor nu vine automat, ci se realizează doar prin efort din ambele părți. Este nevoie de dorința spre unitate și apoi trebuie muncă perseverentă pentru a realiza acea unitate. De aceea această realizare a unității ne este dată ca o poruncă. În continuare, apostolul Pavel ne spune ce trebuie să facem în mod practic ca să realizăm înțelegere, unitate și armonie. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slabă deșartă, ci în smerenie fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus de el însuși, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. Să luăm pe rând poruncile acestea din cuvântul lui Dumnezeu. Întâi, nu faceți nimic din duc de ceartă. Ar trebui să luăm foarte în serios expresia duh de ceartă. Aceasta nu este o metaforă. Există realmente un duh sau un spirit expert în ceartă. Acest duh sau spirit rău te stârnește, te ațiță, te împinge spre ceartă. Tu nu știi ce se petrece cu tine, știi numai că ești foarte iritabil. Orice îți spune sau face celălalt, te face să te superi și să ridici vocea. Aceasta îl supără pe celălalt și el ridică vocea și cearta e gata. Și amândoi știți că nu-i bine ce se întâmplă și amândoi ați vrea să opriți ciclul acesta de certuri, dar n-aveți putere. Ei bine, ceea ce se întâmplă e că a pus stăpânire peste voi un duh de ceartă. Trebuie să deveniți conștienți de aceasta. Hotărâți-vă amândoi să aveți măcar o zi de post și rugăciune. Vorbesc despre post negru, când nu mănânci nimic din seara aceasta până mâine seară. De preferință să faceți lucrul acesta când nu mergeți la serviciu. Cel mai bine e să fie într-o duminică. În timpul acesta să acordați mult timp în care să citiți în Biblie, să meditați și să vă rugați. Întâi fiecare separat, apoi să veniți la oaltă și să vă rugați în numele Domnului Iisus ca Duhul de ceartă să plece de la voi și să vă lase în pace. Aduceți-vă aminte de ceea ce scrie în Iacov capitolul 4, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Domnul Iisus ne-a spus că sunt demoni care nu ies decât cu post și cu rugăciune, Matei 17:21. Al doilea lucru care ne este poruncit în Filipeni capitolul 2, ca o condiție pentru unitate și armonie, este să nu facem nimic din slavă deșartă. Într-un jargon mai modern, aceasta înseamnă să nu acționăm niciodată din orgoliu. Să nu facem nimic doar pentru a ne impune sau pentru a avea cu orice preț dreptate sau pentru a avea noi ultimul cuvânt. Este important să stăruim puțin la acest punct. Ce înseamnă, deci, a acționa din slavă deșartă sau din orgoliu personal? Lumea ne-a dat mentalitatea ei care zice: tu trebuie să porți pălăria în familie sau să-l ții sub papuc sau, de cealaltă parte, de ce să te lași dus de femeie sau de ce să cânte găina la tine în casă? Toate aceste expresii se reduc la problema de orgoliu. Și unul și celălalt au fost instruiți să țintească, să fie deasupra, să aibă dreptate, să aibă autoritate, să aibă ultimul cuvânt. Și de cele mai multe ori cearta nu se poate termina pentru că niciunul nu poate să se umilească și să cedeze, să admită că a greșit sau să admită că celălalt are dreptate. Orgoliul este motorul intern care întreține cearta și adâncește conflictul. Iată de ce în continuare cuvântul lui Dumnezeu adaugă: ci în smerenie, fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus de sine însuși. Probabil că acesta este cel mai greu lucru din toată lumea, să admiți că celălalt e mai bun ca tine, e mai inteligent ca tine, e mai perspicace ca tine, etc., etc. Dar vă rog să observați opoziția, să nu faceți nimic din slavă deșartă, adică din orgoliu, din mândria care te ridică pe tine deasupra, ci în smerenie să-l considerați pe partenerul vostru a fi mai sus ca voi. Imediat după aceasta ni se spune că a proceda așa înseamnă a gândi și a acționa ca Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost egal cu Dumnezeu și el ar fi putut să rămână acolo la slavă cerească, dar el, când i-a cerut-o tatăl său, s-a dezbrăcat de acea slavă, s-a îmbrăcat în trup omenesc și s-a făcut rob, s-a umilit și i-a dat tatălui său ascultare până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus s-a umilit, s-a coborât pe sine până în mormânt ca să te ridice pe tine până la ceruri. Acum el, Mântuitorul tău, îți spune: fă și tu ca mine, umilește-te și tu față de soția ta sau față de soțul tău. Și cu cât te vei umili mai adânc, cu atât te vei asemăna mai mult cu mine. Dar să știi, cu cât te umilești mai mult ca să-l ridici pe celălalt și să-i slujești celuilalt, cu atât te înalță Dumnezeu mai sus, așa cum m-a înălțat el și pe mine. În continuare, cuvântul lui Dumnezeu ne dă ultima cheie pentru a fi ca Domnul Iisus și pentru a realiza armonia și raiul în familia noastră. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele celuilalt. Măreția Domnului Iisus a stat în faptul că el n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să se sacrifice pentru noi. Și el ne vrea acum să fim ca el. Aceasta înseamnă să căpătăm dorința de a sluji celuilalt, de a-i afla dorințele și nevoile și aspirațiile și de a merge până la sacrificiu ca să îi le împlinească. După ce am văzut aceste directive de principiu pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu, să venim din nou la partea practică de zi cu zi Și în lumina principiilor biblice să vedem câteva reguli practice de care să ținem seama. O regulă care trebuie să-ți fie sfântă este aceasta: niciodată să nu-i faci soției tale sau soțului tău observații sau critici în prezența altora. Ai face observații sau critici sau reproșuri în fața altora, fie chiar cei mai buni prieteni, înseamnă a te răzbuna, căci aceasta îl umilește pe celălalt, îl pune în lumină proastă, îl face să se simtă rău. Și tu știi aceasta, dar pe tine ori te delectează a-i face rău partenerului tău, ori prin aceasta demonstrezi că ești slab și ceri asistența altora care să-ți dea dreptate și să-ți ia partea și să te ajute în lupta din propria ta familie. Ține minte motivația pentru care tu îi faci critică în public. Ori din răzbunare, deci din răutate, ori din slăbiciune, cerșind ajutorul altora ca să-ți îndrept sau să-ți corectezi partenerul. Dacă o faci din răzbunare, deci din răutate, să nu te aștepți ca celălalt să-ți mulțumească pentru aceasta când rămâneți singuri. Tot astfel, dacă o faci ca să-i atragi pe ceilalți de partea ta, tu îți înstrăinezi și mai mult soțul sau soția. Nu uita, critica sau observația în public jignește și umilește. Porunca biblică era să-l vezi pe celălalt mai pe sus decât pe tine însuți și să te uiți mai întâi la foloasele celuilalt. Critica și observația în public merg totalmente împotriva principiilor biblice pentru unitate și armonie. O altă regulă pe care să o ții minte: când celălalt a greșit sau ți se pare ție că a greșit, când celălalt face ceva ce ție nu-ți place, ceva ce pe tine te supără sau te doare, să nu ataci niciodată persoana soțului sau persoana soției. Ce înseamnă aceasta? Sau cum ataci persoana? În primul rând, ataci persoana prin vorbe de ocară sau prin vorbe umilitoare sau insultătoare, cum ar fi prostule sau proastă, idiotule, idioată, nebunule, nebună, mincinosule, mincinoasă, etc. Vă aduceți aminte din predica de pe munte? Domnul Iisus a spus acolo că ai zice cuiva prostule sau nebunule înseamnă a-l ucide. E ca și când i-ai înfige un cuțit în inimă, îl lovești de moarte în demnitatea lui de copil de Dumnezeu, îi ucizi valoarea de persoană creată după chipul lui Dumnezeu. Cu asemenea vorbe, tu te faci vinovat de crimă și Dumnezeu îți trece în cont o ucidere. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să folosească asemenea cuvinte față de nimeni, cu atât mai mult să nu le folosească față de soție sau față de soț. Oricât ar fi de mare greșeala celuilalt, ține minte, nu fii criminal, nu ucide cu vorba. Persoana o poți ataca și în altfel. De exemplu, când ți-a făcut ceva ce nu-ți place, tu începi prin "tu totdeauna faci așa" sau "tu niciodată nu faci ce trebuie". Când începi cu "tu totdeauna" sau cu "tu niciodată", deja i-ai comunicat nu o nemulțumire pentru ceea ce tocmai a făcut sau n-a făcut, ci pui un verdict pe toată ființa și pe tot trecutul ei. Tu deja desființezi persoana ca fiind totdeauna greșită sau nefiind niciodată cum trebuie. Dacă vei sta să te gândești bine, vei vedea că nu e adevărat ce ai spus. Nu e adevărat că celălalt totdeauna face așa. Cel puțin uneori face și altfel. Nu e adevărat că niciodată nu-i cum trebuie. Cel puțin uneori mai face și ce trebuie. La mânie tu zici că exagerezi pentru ca aceasta să imprime mai bine ce vrei să spui tu, dar de fapt tu dai un verdict de o sândă capitală. Dacă tu vrei cu adevărat pace și armonie și vrei îndreptarea celuilalt, atunci procedează cu înțelepciune și cu dragoste, nu ataca persoana prin cuvinte care desfințează ca întotdeauna sau niciodată. O altă regulă de care trebuie să ții seama: iritarea ta produce iritare, mânia ta produce la celălalt mânie, vocea ta ridicată sau răstită îl va face pe celălalt să ridice vocea. Iritarea și mânia sunt și ele o stare de spirit și starea ta de spirit se transmite ca un fel de fluid celuilalt și îl cuprinde și pe el. În cartea Proverbe, capitolul 15, versetul 1, citim: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațiță mânia. Printr-o vorbă aspră tu stârnești mânie și mânia celuilalt îți va mări ție mânia și în felul acesta se produce cearta, discordia, dezbinarea. De partea opusă, un răspuns blând potolește mânia. Care dintre voi doi este cel mai tare din punct de vedere spiritual? Acela este mai tare și mai matur spiritual care știe să răspundă blând. Vorba dulce mult aduce. Acela este mai nobil, mai spiritual, care știe să folosească vorba dulce. Aduceți-vă aminte din duminica trecută când am vorbit de iertare. Cine trebuie să facă primul pas spre împăcare? Cel care a greșit sau cel care e mai puțin vinovat? Răspunsul e că nu așa se pune problema. Primul pas înspre împăcare îl face cel care este mai puternic din punct de vedere spiritual. Tot așa și când se aprinde mânia, cine trebuie să intervină cu vorba blândă și dulce? Cel ce are dreptate? Sau cel ce a fost rănit? Nu așa se pune problema. Problema e că cel imatur spiritualicește este cel ce începe cearta. Cel bogat sufletește este bogat în vorbe calme și calde, în vorbe blânde și dulci. Prin urmare, dacă tu ești cel ce se irită, cel ce spune vorbe aspre, cel ce se mânie, prin aceasta tu arăți sărăcie spirituală. Problema deci este în tine și este una de relație cu Dumnezeu. Tu trebuie să mergi mai mult la rugăciune, la citirea cuvântului lui Dumnezeu, la părtășie sau comuniune cu Dumnezeu, ca să te vindeci spiritual și să te îmbogățești spiritual. Abia atunci nu vei mai fi o sursă de iritare, ci vei fi tu acela care va avea vorba blândă care aduce împăcare și armonie. O altă regulă pe care să o ții minte și să o aplici: să nu ții evidența greșelilor partenerului tău, să nu le acumulezi în tine cu scopul de a-i le da pe toate în cap la mânie. Ca să ții minte regula aceasta, ce voi spune sub formă de anecdotă. Un soț s-a întâlnit cu un prieten al său și i-a spus: știi, soția mea, când ne certăm, devine istorică. Amicul s-a uitat la el cu o anumită bănuială și i-a zis: vrei să zici isterică? Nu, domnule, nu isterică, ci istorică. Atunci aș aduce aminte de toată istoria noastră și îmi recită toate greșelile pe care le-am făcut de când mă știe. Deci, țineți minte, nu deveniți istorici. A-i aminti celuilalt toate greșelile este un act de răzbunare și de răutate. Și pentru că am amintit din nou de răzbunare și de răutate, să venim la o problemă foarte frecventă în multe familii. Unul dintre soți a greșit și recunoaște că a greșit și își cere iertare. Celălalt însă nu vrea să-l ierte. Se închide în tăcere, nu vrea să vorbească cu celălalt, nu vrea să aibă relații intime și îl ține pe celălalt zile și poate săptămâni în această izolare sau ostracizare. El sau ea știe că celălalt sufere și sufere cumplit, dar zice: noi nimic, așa-i trebuie, lasă se perpelească, lasă sufere. Să ne oprim puțin și să analizăm sufletul sau caracterul celui ce găsește satisfacție în suferința soțului sau a soției. Trăsătura aceasta de caracter se numește pur și simplu răutate. Cu un termen mai modern se numește sadism. Bucuria de a-l vedea pe celălalt că sufere este o monstruozitate, este o pervertire a spiritului uman și totuși ea este frecventă în foarte multe case de oameni care zic că sunt credincioși creștini. Auziți ce ne spune Dumnezeu în Efeseni 4, 31-32? Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ajungi la punctul acesta. Vreau să chem pe fiecare soț și pe fiecare soție care mă ascultă să se analizeze pe sine însuși. Nu zice, toate acestea îi se potrivesc soțului meu sau soției mele. Nu te bucura că îi le spun celuilalt. Dimpotrivă, privește la tine însuți. De câte ori i-ai refuzat celuilalt iertarea și împăcarea? De câte ori te-ai bucurat că sufere? Dacă găsești în tine această oribilă trăsătură de caracter, cutremură-te. Ai în tine o monstruozitate. Este timpul să te duci tu înaintea lui Dumnezeu și să-i zici lui Dumnezeu ceva de genul acesta. Rețineți aici. Vreau cu aceasta să rezumăm tot ceea ce am spus astăzi și cu toate acestea să mergem înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune. Deci, tot ce spun acum este rugăciunea pe care trebuie să-i o spui tu lui Dumnezeu. Doamne, astăzi am auzit lucruri care m-au făcut să-mi dau seama că eu nu sunt cum trebuie. Constat că în mine este mult egoism. Eu mă gândesc doar la simțămintele mele jignite. Constat că în mine este răutate. Eu mă bucur când soțul meu sau soția mea sufere. Constat că sunt călăuzit de orgoliu personal. Eu nu pot admite că am greșit. Eu nu mă pot umili să fac primul pas spre împăcare. Constat că în mine este sărăcie spirituală. Eu nu sunt în stare să răspund cu o vorbă blândă când celălalt mă jignește. Constat că în mine este slăbiciune spirituală. Eu nu am tăria de a ierta și de a răspunde cu dragoste la greșelile celuilalt. Iată deci, Doamne, inventarul meu lăuntric, egoism, răutate, orgoliu, sărăcie spirituală și slăbiciune spirituală. Doamne, te rog, lucrează în lăuntrul meu, iartă egoismul și răutatea și orgoliul meu. Te rog, repară-mă, alungă aceste lucruri din mine și adu în locul lor altruism, bunătate, modestie și umilință. Te rog, Doamne, uită-te la sărăcia și la slăbiciunea mea spirituală. Te rog, umple-mă Tu de bunătate, de mărinimie, de tăria de a răbda, de puterea de a ierta și de a iubi, chiar și când mă doare. Doamne Iisuse, numai Tu ai fost în stare de asemenea dragoste și iertare și jertfă, dar eu vreau să fiu ca Tine. Te rog, vină în ființa mea cu aceste trăsături ale Tale și fă-mă și pe mine bun, iubitor, altruist, înțelegător, îngăduitor, dăruitor de mine însumi. Doamne, ajută-mi chiar acum să mă pot duce la dragul meu soț sau la iubita mea soție și să-i mărturisesc și lui sau ei că am constatat aceste lucruri și să-i cer iertare și ajutor, așa cum ți-am cerut ție. Te rog, ajută-mi să mă schimb eu, să mă uit pe mine însumi, să văd pe celălalt mai pe sus ca pe mine și să pun interesele lui înainte de ale mele. Doamne Iisuse, fă-mă să fiu ca tine. Îți mulțumesc. Amin. Iubiții mei, faceți lucrul acesta chiar astăzi. Spuneți-vă aceste lucruri unii altora și apoi rugați-vă împreună. Pecetluiți înaintea lui Dumnezeu un nou legământ. Faceți cu El un nou început, un început de unitate, de armonie, de fericire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie peste familia voastră. Amin.